Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie.
Prichádza leto, to čarovné obdobie krátkych šortiek a holých paží. V kombinácii so spočenou MHDčkou to však nie vždy musí byť košer, ale to, čo som tým chcela povedať je, že v tomto období sa väčšine ľuďom zvýši spotreba žiletiek. Pokiaľ sa nechcete uveriť vo svojej vlastnej šťave, tak už si asi nemôžete dovoliť povedať, ach, to ešte počka nejaký ten mesiac, veď cez ten sveter a cez tie dlhé rifle, to aj tak nie je vidno. Naša kultúra spája nadmerné ochlpenie so všetkým nepríťažlivým, s nedostatkom hygieny a starostlivosti o seba. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo to tak je? Prečo si ženy holia nohy? A takmer všetko pod úrovňou pliec. A kedy sme stihli uveriť tomu, že všetko hodvábne hebučké je oveľa pôvabnejšie než naše prirodzené ochlpenie? Od úsvitu času sme si šklbali, vytrhávali a dokonca aj pálili nežiaduce ochlpenie. Holiace návyky sa líšili v rôznych kultúrach naprieč rôznymi časovými intervalmi. A líšili sa aj vďaka tomu, kedy boli v móde. Prirodzene nie je možné zistiť, kto bol prvý muž, ktorý si poprvýkrát oholil svoje fúzy a bradu, je však celkom isté, že už v praveku niektorí neandertalci používali mušle na odstraňovanie nežiaduceho ochlpenia. Pazuriky a kresadlá boli prvé nástroje, ktoré sa vďaka svojim ostrým hranám používali na holenie. A už okolo roku 4000 pred našim letopočtom ženy používali nebezpečné látky ako arzen a pálené vápno, aby docielili stratu ochlpenia. A starovekí Egypťania robili všetko preto, aby odstranili všetky chlpy na svojom tele od hlavy až po petu. Mali v obľúbe elegantný vzhľad, ale samozrejme malo to aj praktické účely. Verili, že byť bez chlpov zabraní šíreniu chorôb a škodcov, ako sú napríklad aj vši. Egyptskí muži si svoje fúzy a brady holili aj kvôli náboženským a estetickým účelom. A boli to práve oni, ktorí zaviedli holenie ako súčasť dennej hygienickej rutiny. Chlpy na tvári boli svedectvom osobného zanedbávania. A to natoľko, že majetnejší Egypťania s vyšším postavením si udržiavali holičov ako členov domáceho personálu. Ich technika na odstraňovanie chlpkov spočívala v používaní pinzety z mušly a vosku vyrobeného z cukru. Prvé britvy existovali už okolo roku 1500 pred našim letopočtom, avšak ich každodenné používanie spolu s penzami začali praktizovať až dámy v starovekom Ríme. A niektorí historici považujú Alexandra Veľkého za prvého muža, ktorý zaviedol prax holenia sa už v starovekom Grécku. Jeho zásluhy na tomto môžu byť samozrejme nadhodnotené, je však pravdou, že bol obrovský zástanca holenia a mohol to medzi Grékmi spopularizovať. Myslel si, že brada je niečo, za čo vás nepriateľ môže zdrapiť počas bojov a tým pádom vás to môže uviesť do zretelnej nevýhody. Niektorí etymológovia sa domnievajú, že slovo barbar pochádza v skutočnosti zo slova barba, čo znamená brada. Preto boli barbári jednoducho všetci tí, ktorí neboli oholení alebo sa neholili. Odstraňovanie chlpov bola každodenná rutina aj pre pôvodných Američanov. Európskym kolonistom sa to zdalo nanajvýš divné, pretože mať bradu alebo fúzy bola záležitosť, ktorá bola zakorenená v európskych zvykoch a vypovedala o postavení jednotlivca. Osvietenské teórie z 18. storočia dokonca tvrdili, že muži, ktorí si dokážu vypestovať bradu, sú civilizovaní a naopak tí, ktorí trpia nedostatkom ochlpenia, sú náchylní k slabosti. Tieto myšlienky vychádzajú z tzv. Humorálnej teórie, ktorá nesúvisí s humorom, ako by si mnohí z vás mohli myslieť, ale s vašou vnútornou rovnováhou. Predpokladalo sa, že štyri humory – hlien, krv, žltá žlč a čierna žlč – musia byť v tele v rovnováhe a že sa to potom dokáže odraziť aj na pleti človeka. Či už na chlpatosti, alebo na tóne pleti. V 18. storočí narastol výskyt domácich depilačných krémov. Boli však populárne len krátko, pretože ich časté používanie viedlo k popáleninám alebo k iným kožným problémom. Takže sa znovu prešlo na staré dobré mechanické vytrhávanie. Ale pozor, stále to nebolo z dôvodu, že by oholenosť stelesňovala všeobecne akceptovaný ideál krásy. Presuňme sa teda trochu dopredu v čase a poďme spoločne nájsť ten moment, kedy sa nás zmocnila tá posadnutosť hodvábne hladkým podpazuším. Až do 20. storočia bolo úplne bežné, ak mala žena chlpy pod pazuchami a aj na nohách. A začiatok holenia pod pazuchami sa dá určiť takmer presne. V máji v roku 1915 magazín Harper's Bazaar vydal reklamu, na ktorej sa nachádza mladá modelka v bezrukávovej robe s oboma rukami za hlavou. Môžete si myslieť, čo teraz? No, až do tej doby moda diktovala ženám, aby boli zakryté od zápestia až po členky. Šaty, ktoré zrazu odhalili podpazušia, boli tým pádom revolučným činom. Podpazušia boli dovtedy časťami tela, ktoré zostávali vždy zakryté, či už potrebovali oholenie, alebo nie. O tom sa vtedy vo všeobecnosti dosť málo diskutovalo. Ak to predsa nebolo vidno, tak na čo okolo toho robiť nejakú blamáž? Do 20. storočia jednoducho nemalo zmysel holiť sa kvôli nejakým estetickým dôvodom. No a v tom istom roku, v roku 1915, americký obchodník King Cam Gillette vylepšil dizajn jednorázových žiletiek a vytvoril prvú žiletku predávanú špeciálne pre ženy s názvom My Lady Décolleté. Súčasne s predajom týchto nových žiletiek sa viedla masívna reklamná kampaň, v ktorej boli ženy podľa aktuálnej mody zobrazované bez chlopov. Chceli ste si kúpiť šaty bez rukávov alebo sukňu s vysokým lemom? Potom posolstvo, ktoré ste si k tomu vypočuli, bolo: choď a zožen si k tomu aj strojček. Mnohé z týchto reklamných kampaní sa skutočne zameriavali na to, aby holenie nebolo len niečo, čo robíte u barbera, ale niečo, čo sa stane súčasťou vašej každodennej intimnej hygieny. Posadnutosť hladkosťou sa pomaly, ale isto dostávala aj do stredných tried, pretože to boli práve tieto triedy, v ktorých sa šaty bez rukávov stávali veľmi obľúbenými. Nad ženami sa jednoducho zvíťazilo, úspešne sa im podarilo vymyť mozgy a už to jednoducho nebola otázka nejakého presvedčenia, ale naopak, nutnosti. A firmy sa zrazu navzájom museli predbiehať v tom, aby presvedčili, ktorý produkt je vhodnejší na odstraňovanie chlopkov. Fenomén holenia nôh mal však oveľa pomalší postup. Počas 20. rokov 20. storočia prišli do mody aj kratšie šaty. V 30. rokoch však boli v móde zase dlhšie. Navyše existovalo aj všeobecné presvedčenie, že chlopky na nohách sú na rovnakej úrovni ako chlopky na rukách a pred laktí. Takže aj keď boli lemy na sukniach vyššie, väčšina žien zvolila ako populárnu alternatívu pančuchy, ktoré efektívne zakryli nežiaduce chlopky. Až počas druhej svetovej vojny sa holenie nôh stalo trendom pre ženy v Európe a v Amerike. Najprv prišlo ikonické vyobrazenie Betty Grable. Jej nohy vyzerali úžasne a každá jedna žena chcela napodobňovať tento vzhľad. Krátka sukňa s oholenými nohami a čirými pančuškami sa stala populárnou takmer cez jednu noc. No a potom sa do toho primiešala aj druhá vec. Od roku 1939 spoločnosť DuPont vyrábala nylonové pančušky, ktoré boli lacnejšie a odolnejšie než ich predchodkyne z hodvábu. Nylon však nebol dobrý len na zakrytie nôh, ale zohrával kľúčovú rolu aj v druhej svetovej vojne pri výrobe padákov. Výsledkom toho bolo, že Briti a Američania pridelovali výrobu nylonu len na vojnové účely a tým pádom nechali nohy svojich žien odhalené. Spojené kráľovstvo dokonca v tomto období zaviedlo celoštátne prideľovanie oblečenia. Ľudia dostávali poukážky na oblečenie na základe dostupnosti materiálu, obťažnosti výroby a veku. Takže vtedy to rozhodne nebolo about you. Avšak aj napriek nedostatku oblečenia vlády Spojeneckých štátov stále povzbudzovali ženy k tomu, aby posilňovali morálku mužov na bojisku tým, že budú udržiavať štandardy krásy doma. Takže čo spraví žena, ak sa jej na jednu stranu hovorí, že má šetriť náklady na oblečení, ale na druhú stranu má stále ostávať krásna? Presne tak, začne si holiť nohy. Poprvé, bolo to naozaj ekonomické. A po druhé, neustále sa im to predostieralo ako ideál novej atraktívnosti. Hladký štýl bol naozaj trendy, no niektoré ženy neboli tak úplne pripravené opustiť pančušky. Vzhľad nylonovo oblečených nôh sa dal docieliť aj tak, že ste si na zadnú časť stehien kreslili vodiace čiary. A pre tonovanie pleti ste si na nohy nanášali rôzne domáce melasy, vytvorené zo zmesí korenín. Tento efekt však fungoval len vtedy, keď nohy už boli hladké. Ako šiel čas, móda sa stále viac rozvíjala, nastúpili minisukne, šortky s vysokým pásom a s rôznymi výrezmi a bikiny. Ženské ochlpenie bolo totálne na ústupe. Z holenia sa stala norma a rozšírilo sa aj na intimnejšie partie. A 21. storočie sa stalo zlatým vekom pre mužskú starostlivosť. Google napríklad zistil, že v súčasnosti muži trávia viac času hľadaním účesov než ženy. Stále viac mužov používa zastrihávače na úpravu ochlpenia a niektorí si dokonca zvykli holiť nohy a aj hrude. Všetko je to samozrejme zapríčinené tým, že počas posledných 10 ročí sa modné štýly pre mužov začali výrazne feminizovať. A muži tým pádom získali oveľa širšie spektrum rodovo podmieneného správania. A aký je výsledok tohto vývoja? Chlpaté nohy a pazuchy sú v súčasnosti ešte stále mimo kultúrnej normy. Naša averzia voči chlpom na ženských nohách a v podpazuši je skutočne nedávnym výdobytkom. Nikdy to nebolo tým, že by chlpy boli zlé same o sebe. Pod dôvod, prečo to tak dnes je, sa podpísala aj druhá svetová vojna, ale najmä rôzne záľudné reklamné kampane, ktoré spolu s módnymi trendami diktujú ideál krásy.